hadde vært en rolig morgen på Parkland sykehus i Dallas, Texas, den 22. november 1963. Pasienter hadde kommet og gått, uten de helt store dramatiske tilfellene. Flere sykepleiere satt henslengt i sofaene på pauserommet, fordi det ikke var stort å finne på. De få som hadde noe å gjøre, stakk stadig hodet innom for å hente seg kaffe eller en kjeks fra kjøkkenskapene. At det var så uvanlig stille på sykehuset den dagen, hadde uten tvil sin grunn. En tid tidligere hadde det nemlig blitt annonsert at Dallas ville få celebert besøk denne ettermiddagen. Det var ingen andre enn president John F. Kennedy som var i området, og folk i byen var spente på å få et glimt av den populære presidenten. Den unge presidentens første periode i Det hvite huset nærmet seg slutten, og snart ville det være tid for et nytt valg. Demokraten hadde overtak i de fleste viktige stater, men Texas, som alltid hadde vært republikanernes territorium, var fremdeles usikkert. Selv om Kennedy var populær i store deler av USA, var likevel Texas viktig for å sikre seg en ny periode som president. Dermed gikk turen til den digre staten den vinteren, hvor Kennedy hadde planer om å holde politiske taler og offisielt annonsere at han aktet å stille til valg igjen. I dagene før den 22. november hadde nyheten om Kennedys besøk spredt seg over hele byen. Mange planla å samle seg i gatene den ettermiddagen, og flere hadde til og med tenkt å ta seg fri fra jobben. Det var ikke hver dag en president tok turen til Dallas, så dette var det verdt å få med seg. Personalet på Parkland sykehus derimot hadde ikke mulighet til å ta seg en fridag for å følge presidentens paradekjøring gjennom byen. De var pent nødt til å sitte klare, i tilfelle noe alvorlig skulle hende på sykehuset. Mens gatene fylte seg opp med titusenvis av mennesker, satt sykepleiere og leger og tvinnet tommeltotter. Det var ingen som så for seg at de snart ville få hendene fulle, i det som ville bli mange av sykepleiernes mest begivenhetsrike dag på jobb.
Plutselig gikk alle alarmene på sykehuset på én og samme tid. Leger og sykepleiere ble beordret til å komme seg på bena med det samme og ta imot en ny pasient. Sykepleierne på pauserommet visste hva dette betydde. Noe svært alvorlig hadde skjedd, og nå hadde de ingen tid å miste. Uten å nøle ble kaffekopper og matpakker slengt til side idet pauserommene ble tømt. En mindre gruppe sykepleiere ble sendt direkte til hovedinngangen for å ta imot pasienten, mens andre klargjorde en operasjonssal og forberedte utstyr. Den lille gruppen som nå hastet ut dørene til gaten, ble brått stående og måpe da de innså hvem som sto parkert utenfor sykehuset. Halvveis på fortauet sto det en lang Lincoln Continental limousin uten tak. Et dusin stramme menn i dress sto tett i tett rundt bilen og gjorde det først umulig å se noen av passasjerene. Likevel var det ingen tvil om hvem sykehusets nye pasient var. Da et par av de dresskledde mennene flyttet seg for å slippe frem sykepleierne, fikk de se en vakker, ung kvinne i en blodflekket, rosa kjole. Ved siden av henne lå en bevisstløs mann med et digert, pulserende skuddsår i hodet. Kaoset var et faktum, og president John F. Kennedy kjempet for livet i armene på sin kone.
John Fitzgerald Kennedy, USAs 35. president, var en svært populær mann. Mange så ham som en representant for de svakere stilte og undertrykte. Som veteran og med flere medaljer fra andre verdenskrig, følte mange at han hadde gjort seg fortjent til folkets tillit og respekt. Det var til tross for at han selv på ingen måte kom fra folkelige kår. Kennedy-familien var allerede svært rike, og hadde vært en del av det politiske landskapet i Massachusetts lenge før Kennedy selv ble president. Å si at Kennedys liv var planlagt for suksess, var derfor en underdrivelse. Han ble født like utenfor Boston i 1917, og var sønn av Joseph Kennedy, en høyt respektert forretningsmann og politiker. Josephs kone og Kennedys mor, Rose, var filantrop og kom også fra en politisk aktiv familie. At Kennedy selv skulle bli noe annet enn politiker, var derfor nærmest utenkelig, allerede fra han var veldig ung. Hjemme hos Kennedy-familien ble det diskutert politikk over en lav sko og til alle døgnets tider. Dermed ble den unge guttens interesse for sosiale og politiske affærer tent allerede da. Alle de 9 Kennedy-barna gikk på skole i Boston-området til å begynne med. Men da skolen deres ble stengt ned på grunn av et polioutbrudd, flyttet familien til New York. Her begynte John på privatskole, akkurat som sin eldre bror Joe. Til tross for plassen på den prestisjetunge gutteskolen, var ikke Kennedy noen mønsterelev i begynnelsen. Han hadde alltid levd i skyggen av broren sin, og nå så han en mulighet for å utagere. Han ble snart kjent som en bråkmaker som stadig havnet i trøbbel med autoriteter. På et tidspunkt skal han til og med ha sprengt et toalettsete i filler med fyrverkeri, sammen med vennene sine. Likevel hadde Kennedy alltid hatt et talent for fag og var flink til å snakke for seg. I løpet av skolegangen skulle han derfor bli kalt den med størst sannsynlighet for å lykkes i livet. Den gangen var det ingen som ante hvor rett de skulle få. Den unge rebelske gutten skulle nemlig vokse opp til å bli Amerikas viktigste mann.
Senere skulle Kennedys talent og dedikasjon virkelig bli lagt merke til da han ble tilbudt en plass på det prestisjetunge universitetet Princeton University. Senere skulle han avslutte utdannelsen sin på Harvard, hvor han gikk ut med bachelor i internasjonale studier i 1940. Etter Harvard var Kennedys plan å fortsette med studier ved Yale Law School, men de planene skulle snart endre seg. Da det ikke lenger var noen tvil om at USA kom til å kaste seg inn i 2. verdenskrig, meldte unge Kennedy seg til tjeneste. Han fikk innpass i reservetroppene til Sjøforsvaret, hvor han skulle tilbringe de neste par årene. I mars 1945 skulle han bli fritatt fra tjeneste på grunn av sin skrantende helse. Før den tid skulle likevel Kennedy-familien rammes av en stor tragedie. Familiens eldste sønn Joe hadde alltid vært foreldrenes stolthet. Under krigen tjenestegjorde han i Luftforsvaret og hadde allerede vist seg som en dyktig pilot. Han var sterk, modig og uredd, og faren hadde alltid sett for seg at han gikk mot en lysende politisk karriere, kanskje til og med bli president en vakker dag. Slik skulle det ikke gå. I august 1944 kom den grusomme nyheten om at Joe var blitt drept i en eksplosjon i flyet sitt over Den engelske kanal. Eksplosivene han hadde sluppet fra flyet hadde antent for tidlig, og dermed ble flyet han satt i sprengt i luften. Familien var sønderknust etter tapet av Joe. Det gjaldt spesielt Joseph, som alltid hadde ment at sønnen kom til å være familiens fremtid. Plutselig var John blitt den eldste av foreldrenes barn, og alt ansvaret ble lagt over på ham. Alle planer som han hadde for sin egen fremtid ble satt på vent, slik at han kunne leve ut Joes liv. Faren sørget snart for å få John inn på demokratenes valglister i Massachusetts, og med hjelp fra familien og sin egen karismatiske natur nådde han toppen av valglistene. Innen 1946 hadde han blitt valgt inn i Kongressen, hvor han skulle bli sittende i hele 6 år.
Allerede her skulle John vise hva slags politiker han hadde tenkt til å være. Hovedfokuset hans ble raskt internasjonale relasjoner og bedre tilbud for krigsveteraner. John F. Kennedy hadde folk flests interesser i tankene, og han hadde ikke tenkt til å svikte dem når han først var innenfor maktens dører. Snart skulle han også begynne å kjempe om en plass i senatet, og i 1952 ble han valgt inn som representant fra Massachusetts. Nok en gang hadde han fått god drahjelp fra familien, som finansierte kampanjen hans og organiserte alt sammen. Det var ingen tvil om at John F. Kennedys suksess var en familiebedrift, og alle hjalp til der de kunne for å fremme kandidaturet hans. Den nyvalgte unge senatoren skulle snart få mye oppmerksomhet. John fremmet en mindre konservativ politikk enn sine forgjengere, noe som gjorde at amerikanere flest fikk øynene opp for ham. Han viste at han kunne være nytenkende og spennende, samtidig som han holdt amerikaneres kjerneverdier høyt. Året etter skulle John bare bli enda mer populær da han giftet seg med sin vakre unge forlovede, Jacqueline Bouvier, bedre kjent som Jackie. Hun var datter av høytstående New Yorkere, og var lik Kennedy på mange måter. De var begge intelligente, historieinteresserte og samfunnsengasjerte. I tillegg kom de begge fra katolske familier, noe som skilte dem fra mange andre politiske ektepar. John og Jackies popularitet skulle øke voldsomt de neste par årene. Det var derfor ingen overraskelse da Kennedy annonserte at han ville stille til presidentvalget i januar 1960. En landsdekkende kampanje ble satt i gang, og Jackie skulle bli en viktig del av den. Hun reiste sammen med John landet rundt, eller skrev fengslende artikler om livet som John F. Kennedys kone. På den måten fikk den vanlige amerikaner innsikt i den vordende presidentens privatliv, og følte de kom nærmere ham. Dermed ble John bare enda mer populær.
Da demokratenes landsmøte ble avholdt i Los Angeles i juli 1960, ble John valgt til presidentkandidat. Nå sto det mellom ham og republikanernes kandidat, tidligere visepresident Richard Nixon. Etter en intens valgperiode med en rekke debatter og møter, var det endelig duket for det store valget i november 1960. Innen den tid var meningsmålingene allerede delt på midten, så alle var forberedt på et jevnt valg. Da natten var omme og stemmene var talt opp, viste det seg at folk fikk rett. I et av de jevneste valgene i amerikansk historie hadde Kennedy vunnet marginalt over Nixon. Dermed ble han den yngste til noen gang å ha blitt valgt til amerikansk president, kun 43 år gammel. Scenen var satt for Amerikas nye, unge og karismatiske president. Det var ingen tvil om at Kennedy var kommet for å endre samfunnet og gjøre det mer rettferdig. Han støttet blant annet desegregeringen i sørstatene og de afroamerikanske menneskerettighetsorganisasjonene, som tidligere var blitt sett på som lovløse rebeller. Kennedy satte også inn en rekke tiltak for å bedre livene til de som hadde minst. Dermed ble han raskt en forkjemper for de fattige og undertrykte. Noe av det viktigste for Kennedy var likevel utenrikspolitikk. Den kalde krigen herjet verden over, og Amerikas erkefiende, kommunismen, sto sterkt flere steder, deriblant Fidel Castros regime på Cuba. Regimet hadde vært en plage for Amerika lenge, og under den kalde krigen var forholdet mellom landene bare blitt verre. Det var allerede planer om en invasjon av Cuba, med lokale motstandere av Castro og CIA i spissen. Målet var å styrte kommuniststyret i landet og ta over makten, slik at Sovjetunionen ikke skulle ha allierte så nær Amerika. Det var Kennedys forgjenger, president Eisenhower, som hadde lagt de opprinnelige planene, men nå var det opp til Kennedy å godkjenne dem.
I april kom marsjordren fra Kennedy, og kun noen dager senere ble invasjonen startet. Likevel skulle ikke Kennedy godkjenne bruk av luftangrep under invasjonen, noe som i ettertid skulle bli kraftig kritisert. Da invasjonen startet, skulle det bare ta noen dager før kubanske myndigheter hadde slått tilbake. Invasjonen var en fiasko, og en rekke styrker ble drept eller tatt som krigsfanger. Nå var det mange som klandret Kennedy for utfallet av invasjonen. CIA mente at fravær av luftstyrker hadde gjort hele forskjellen. Dermed skulle den mislykkede aksjonen gå hardt utover Kennedys rykte og popularitet. Selv om han senere skulle få landet gjennom Cuba-krisen, i oktober 1962 da det ble oppdaget sovjetiske utskytingsbaser med atomraketter på Cuba, var det for sent for mange. Flere mente Kennedy ikke var aggressiv nok i forhandlingene sine, og mange ville slå ned på kommunismen med makt, heller enn å slutte fred med fienden. For noen ytterst få fantes det kun én sannhet. De var i krig. Og å slutte fred med fienden var synonymt med forræderi. Likevel skulle mange hylle Kennedy for måten han hadde håndtert Cuba-krisen på. De aller færreste ønsket seg krig, og likte at han hadde funnet en fredelig løsning på den skremmende situasjonen. Kennedy var ingen pasifist, og han påsto heller ikke å være det. Likevel virket det i det minste som han foretrakk fred over krig. Alle som hadde noe med amerikansk krigføring å gjøre, viste seg snart som alt annet enn tilhengere av Kennedy og hans regjering. Mange tjente store penger på å supplere amerikanske styrker med våpen og forsyninger, og likte dårlig å se Amerika bli trukket ut av diverse konflikter. Det hjalp ikke da det i 1963 ble lekket at Kennedy planla å trekke amerikanske styrker ut av Vietnam. Kennedy hadde heller ingen venner blant de kommunistiske styrene. Selv om han hadde vært med på å løse konflikter uten bruk av makt, var han fremdeles leder for kapitalistisk Amerika, og dermed deres erkefiende.
Med tiden fikk Kennedy stadig flere fiender, både hjemme og utenlands. Håndteringen hans av utenrikspolitikk var grunnlag for mye frustrasjon blant en rekke amerikanere. Republikanere over hele landet kalte ham svak og var redde for at Amerika kom til å miste ansikt utad. De hadde allerede etablert seg som en militær stormakt i verden, men nå kunne alt rakne. Om Amerika ikke var til å frykte lenger, hva kom da til å skje? Mot slutten av 1963 nærmet det seg en ny valgperiode, og tiden for å blidgjøre motstanderne var kommet. Kennedy innså at han var nødt til å vise seg i tradisjonelle republikanske stater for å vinne folkets støtte. På den listen var det en rekke sørstater, deriblant Texas, som ville bli viktige i det kommende valget. Kennedy hadde allerede tiltrukket seg flere texanere ved å velge Lyndon Johnson som visepresident. Johnson var selv fra Texas, og selv om han var demokrat, følte i det minste mange texanere at han var en av dem. Det hadde ikke vært det åpenbare valget for Kennedy da han stilte til valg i 1960, men det hadde vært en strategisk lur avgjørelse, nettopp for å vinne velgere fra sørstatene. Nå som et nytt valg nærmet seg, var tiden inne for å vise seg frem for de konservative texanerne igjen. Det var ikke en jobb Kennedy nøt, men det var nødvendig for å sikre seier i neste valg. Planen var å besøke flere byer i Texas i november 1963, hvor han skulle holde taler og offisielt annonsere sitt kandidatur for en ny periode. Den 21. november satte president Kennedy seg på et fly sørover, sammen med sin kone Jackie. Foran dem lå en 2 dagers turné gjennom 5 byer i Texas. Nå skulle smilene klistres på, og håndleddene få arbeide, mens de kjørte presidentens offisielle paradebil gjennom gatene, en Lincoln Continental Limousine uten tak. Turneen skulle begynne i San Antonio, hvor Kennedy skulle holde en tale ved en av Luftforsvarets baser. Deretter bar det videre til Houston, hvor det var duket for en middagsseremoni. Derfra skulle presidenten og hans følge ankomme Fort Worth, hvor de skulle overnatte på det historiske Hotel Texas.
Den første dagen av turneen hadde vært en suksess. John og Jackie smilte til ivrige tilskuere langs gatene, og holdt inspirerende taler hvor enn de dro. Sammen med et større følge, med visepresident Johnson, guvernøren i Texas John Connolly og deres koner, reiste Kennedy fra by til by og gjorde stas på lokalbefolkningen. Følget av flotte biler som kjørte sakte gjennom gatene var et unikt skue. Fremst kjørte en hvit Ford Mercury, med politi og presidentens egne spesialagenter. Deres jobb var å passe på presidenten og ta seg av eventuelle farer forfra. Om noen forsøkte seg på noe, ville agentene og politibetjentene i bilen være parate. Den andre bilen i følge var Kennedys egen limousin. Den hadde 3 seteseksjoner, hvor 2 spesialagenter satt forrest, etterfulgt av Texas guvernør John Connolly og hans kone. I de bakerste setene satt presidenten selv ved siden av sin kone Jackie. Bak limousinen kjørte 4 bevæpnede politibetjenter på motorsykkel, etterfulgt av enda en bil full av spesialagenter. Bak dem fulgte visepresident Johnsons bil, hvor han satt sammen med sin kone, Bird Johnson. Ytterligere 12 kjøretøy fulgte bak Johnsons bil med lokale politikere, pressefolk, fotografer og kongressmedlemmer. Det var ingen tvil om at dette var et storslagent øyeblikk. Den store konvoien var umulig å overse. Uansett hvor de reiste, stimlet folk sammen i gatene for å vinke til presidenten og følge hans. Alle ville få et glimt av Kennedy, der han veivet blidt med armene til alle som hadde møtt opp.
Etter en lang og krevende første dag av turneen, trakk John seg tilbake til hotellrommet sitt med Jackie. De hadde enda en dag foran seg, og var nødt til å være uthvilte om de skulle være like påskrudd. Den 22. november var den viktigste dagen av turneen. Det var nemlig da John skulle annonsere sitt kandidatur for den nye valgperioden. Morgen etter var det duket for frokost på Hotel Texas i Fort Worth. Derfra var planen å reise til Dallas og Austin, før følget skulle avslutte helgen med noen avslappende dager på Lyndon Johnsons private gård i Johnson City. Fra Fort Worth reiste konvoien videre til Dallas. De landet på flyplassen Lovefield nordvest for Dallas omtrent klokken 11:30 den formiddagen, hvor bilene allerede var blitt satt opp i riktig rekkefølge. En rekke skuelistene hadde møtt opp på flyplassen for å ta imot presidenten, og John og Jackie tok seg tid til å håndhilse på så mange av dem som mulig. Dermed ble konvoien 15 minutter forsinket fra flyplassen. Så snart presidentfølget var på plass i bilene sine, bar det av sted mot Dallas Market Center, hvor de skulle lytte til taler og spise lunsj med byrådet og andre inviterte. Så langt skulle aldri president John F. Kennedy komme. Mens ivrige skuelistene samlet seg langs den planlagte ruten konvoien skulle kjøre i påvente av presidenten, var det noen som satte seg til rette ved vinduet i 6. etasje på en bygning langs ruten. En ung mann stirret ned på folkehavet og gjorde seg opp en mening om hvor president Kennedy kom til å være veldig snart. I hendene hans hvilte en ladd rifle. Med ett mål for øyet la mannen riflen mot kinnet og ventet på at presidentfølget skulle dukke opp. Yeah.